Вітаю вас, дорогі герої та героїні. З вами Роман Мельниченко на хвилях радіо НВ, і у нас поради психотерапевта. Сьогодні ми з вами поговоримо про психологію заздрощів, про психологію заздрості. Це наше таке, знаєте, може таємне паливо для змін, для росту, чи навпаки, це якась отрута, яка нас відкидає назад. І іноді, знаєте, як там в народі кажуть, біла заздрість, чорна заздрість. Давайте розберемося з точки зору науки, чи дійсно існує заздрість як феномен, чи, скажімо так, зловили її, де вона живе у нас в мозку. Ось. І чи дійсно можна розділяти заздрість, заздрощі на білі і на чорні, чи це завжди однозначно тільки чорне. І заздрощі, ті, хто має якісь заздрощі, той, ну, погана людина. Ось, і потрібно якби виправлятися. Ось, давайте з цим розбиратися. А може взагалі заздрість – це щось хороше, тільки однозначно? Ну, коротше, тому давайте дивитися. І як будь-який процес, який у нас відбувається, скажімо, у нас як серед людей, серед людства, він десь відображений уже в якихось творах, в якихось романах, фільмах, от, і тому подібне. І, звичайно, що на цьому ми з вами знаємося, що заздрощі, вони реально є, і вони дійсно можуть псувати людям життя. І про це знали наші предки. Ми з вами нещодавно розглядали таку тему, як нарциси, соціопати, психопати. І я там згадував про міф про нарциса. Ось. І, відповідно, є міф і на тему заздрощі. Один із найдавніших міфів, який до нас дійшов про заздрощі, які ми з вами всі знаємо, тому що їх є не один. Я вам скажу, а чимало. Оце міф про Каїна і Авеля. Як ви думаєте, про що цей міф? Я думаю, більшість наших слухачів знають, про що міф про Каїна і Авеля. Але якщо по-простому це все звести і одним словом це сказати, це міф про заздрощі. Ось, що розказується в цій історії? Історія там дуже коротка, так? Що Каїн заздрив Авелю і убив Авеля із-за заздрощів. От і все. От, в принципі, короткий міф. І тому люди спокон віку знали, що заздрість може вести до чогось поганого. Ось чому релігійні практики різних віросповідань, вони засуджують заздрість. Але все-таки ми можемо говорити і про те, що в заздрощів може бути і позитивний, світла сторона. Тому давайте про це сьогодні і поміркуємо. То що ж з сьогоднішньої точки зору таке заздрість? Це буквально біль від усвідомлення чужої переваги в чомусь, що для нас значиме. Біль. От, японські вчені, я, до речі, дивився, американські вчені, вони буквально з допомогою МРТ бачили, що у людина, яка, у якої є заздрощі, у неї вмикаються центри болю в мозку. Тобто заздрість – це не просто, ну, скажімо, така невеличка емоція або стан, який ми проживаємо. Буквально, якщо людина переживає темну заздрість або, скажімо, негативну заздрість, то їй буквально боляче. Відповідно, звідки ноги ростуть у цього типу заздрощів? Є еволюційний аспект, він тут, звичайно, доволі прозорий, тому що якщо ми навіть можемо подивитися в тваринному світі. Тваринний світ є захист території, да? Тобто інстинкт захисту свого. Те, що ми сьогодні називаємо ревнощами. Відповідно, якщо тварина захищає свою територію, захищає там свою самицю, дітей чи ще чогось від інших там конкурентів і тому подібне, це захист свого. З цього розвивається емоція, ну, такій ревності, так? Ось, а звідки ж береться заздрість? А заздрість, вона йде з протилежного. Ага, ця територія йому належить, ця самиця йому належить, там ця їжа йому належить. Ну, або їй це вже не так важливо, не так суттєво. І, відповідно, у цієї там тварини є перевага. Відповідно, звідси потім в майбутньому і розвивається заздрість. Тому що ми заздримо тому, що у людини щось є таке, ми зараз вже до людей знову вернулися, є те, що дає іншій людині перевагу в чомусь. Вона дає їй матеріальні переваги, переваги в стосунках, не обов'язково навіть я, там, в інтимних стосунках, взагалі в стосунках з іншими людьми. Ось, і відповідно, якщо в мене чогось мало, то навіть загроза моєму виживанню. Значить, мені це треба. Мені потрібна ця земля, мені потрібні ці ресурси, мені потрібно таке авто, мені потрібен такий там автомобіль, цей мобільний там і тому подібне. Наприклад, в тій же самій Біблії, так як ми вже згадали Каїна і Авеля, є момент, коли отари Авраама і Лота стають такими великими, що пастухи починають битися за пасовище. І тоді Авраам і Лот, як вони любили одне одного, да, вони були дядько і цей племінник, і вони такі мирно розійшлися в різні сторони, щоб не було між ними конфліктів. Але чому їхні пастухи билися? Тому що із-за заздрощів, так? У вас краще пасовище, значить у вас будуть більш ситі овечки, значить буде більше шерсті, значить будуть краще розмножуватись і тому подібне. І от оце споконвічний якби момент, але ж ми з вами бачимо на прикладі, що Авраам і Лот розійшлися по-мирному. Тобто, напевно, що ці двоє людей могли свої заздрощі якось по-іншому вирішувати, або, може, вони їми не страждали, або, може, там був присутній якийсь інший еволюційний механізм. І отут ми з вами переходимо до того, що з одного спектру ми можемо казати про чорну заздрість, а з другого – про білу заздрість. І оця біла заздрість, ми її найчастіше називаємо, ну, наприклад, захопленням, або людина мене мотивує. Але це той самий закладений механізм, який при одному використанні перетворюється в чорну заздрість, а при другому – в білу заздрість. В чому різниця? Різниця в тому, що людина, яка переходить в чорну заздрість, вона відмовляється щось робити з якоїсь причини. Ми зараз про це з вами ще будемо розбиратись. А при другому виді заздрощів у людини виникає бажання копіювати, слідувати за цією людиною і робити, як вона. Тобто, ти крутий, я хочу наслідувати тебе, я хочу бути з тобою поруч, я хочу в тебе вчитися. А заздрість – це коли ти, звісно, крутий, так як і в першому варіанті, але це робить мене, не знаю, нікчемою, недолугим, нерозумним і так далі. Да? Тобто людина впадає в комплекси, впадає в негативізм. Ось, але механізм біологічний той же самий. Так як, наприклад, є вина. Людина може відчувати вину позитивну і негативну. Люди найчастіше думають про вину як теж про щось негативне, так як і про заздрість, думають найчастіше як про щось негативне. Але ж людина винна не лише в тому, коли вона зробила щось хороше, але вона винна і в тому, коли вона зробила щось хороше. Ось, коли вона зробила щось погане, вона в цьому винна, бо вона це зробила. І коли вона зробила щось хороше, вона теж в цьому винна, бо вона теж це зробила. Тобто, одна людина винна в тому, що в неї росте кар'єра, інша винна в тому, що, наприклад, не росте. Тому що вина – це наслідок наших дій. Ось. Те ж саме і заздрощі. Це наслідок того, на який табір ми пристаємо. На той чи на той. Тому механізм приблизно наступний, як це відбувається на рівні фізіології мозку. Да, у нас є дзеркальні нейрони, і вони нас фокусують, да, на досвіді іншого, на переживаннях іншого, на досвіді іншого, на діях іншого. І коли ми бачимо успіх наших там сусідів, однокласників, ще когось, мозок автоматично приміряє цей успіх на себе, приміряє те, що досягла людина, на себе. І це ніяк цього не уникнути. І тому оцей внутрішній конфлікт, який може виникати із-за цієї примірки, так її назвемо так, бо вона показує, наприклад, якийсь розрив між тим, що маю я, і між тим, що має інший, і мозок сприймає це як загрозу для власного статусу, безпеки, там, ієрархії, здобутків, впливу і тому подібного. І навіть іноді виживання. Ось. От я навіть от записував собі, що дослідження японських вчених, які в Національному інституті радіології проводились, от, що вони показують, що в людини, яка от саме виникає заздрість в моменті, вона може переживати фізичний біль. Ось, що, знаєте, як в народі теж кажуть, що його гризе заздрість або душить жаба. Тепер ми знаємо, що центри болю прям сильно на це реагують. Але ж інші люди, які по-іншому реагують, і їх заздрість в позитиві йде, тобто так як вина – це не лише негативне, але й позитивне, то у людей, навпаки, активуються центри задоволення, мотивації, і людина хоче дізнатися, як же людина такою стала, як же, що мені треба робити, щоб бути як він або як вона. Ось, і таким чином людина починає свою таку погоню, да, за тим ідеалом, яким вона хоче бути. І для когось це спортсмени, для когось це бізнесмени, для когось це моделі, співаки, співачки, бізнесмени, керівники і так далі, і тому подібне. Ось, але не забуваємо про те, що, наприклад, скажімо, темна заздрість, вона може буквально переходити в злорадство. Ось, що таке злорадство, як можна це розказати, так? Злорадство, ну, наприклад, психологи часто коли кажуть про коли ми радіємо з невдач іншого, оце злорадство, так? Ось, а іноді людина не просто тішиться, як кажуть, про нас, українці, буває, шуткуємо про те, що кажуть, ну, горить хата, горить сарай, або, наприклад, коли цього джина знаходить українець, і джин каже, все, що ти не побажаєш, у твого сусіда буде вдвічі більше. І він такий стояв, думав, 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 і каже, виколи мені око. Ось, от такі бувають, да, ця заздрість. Заздрощі, тобто в чому різниця отакого вже злорадства? Ось, ми по цьому можемо ловити, що ми переходимо межу. Отут, напевно, так краще сказати, що як ми дізнаємося, що наша заздрість, вона вже токсична і погана. Або як дізнатися, що наша заздрість хороша. І один із аспектів того, що показує, що наша заздрість виходить за межі, ну, скажімо, і за межі позитивного, і вона йде в негатив, це оце переживання злорадства. Да? Це такий близнюк заздрості. Ось. І відповідно, чому це так стається? Чому людина, коли іншій людині погано, або вона щось втратила, або її звільнили, або в неї якийсь неуспіх, відразу набігають деякі люди, буває це і в мережах видно, і вони радіють, прям злорадствують від того, що от так тобі, по ділам. Ось, і чому це стається? Справа в тому, що теж є дослідження, які показують, що відбувається в мозку. І у людей, які переживають злорадство, у них буквально виділяється дофамін, тобто гормон винагороди. Чому? Тому що невдача іншого сприймається як власне якийсь виграш. Ось в цих от соціальних перегонах, в міряннях, як люди міряють там себе відносно до інших. Ніби оцей така реакція психіки, що це рятується від власної нікчемності, або людина розглядає це як можливість для власного успіху. Ось, або що, от бачиш, не дарма я там нічого не робив, бо потім от бачиш, як воно потім буває, ще гірше. Тому от там сиди і не рипайся. Тобто різні можуть бути причини, але якщо ми ловимо це злорадство, то вже в цьому, звичайно, нічого поганого нема. Тому що в злорадстві основна, ну, скажімо, емоція, да, основний стан – це і далі нічого не робити, далі ніяк не змінюватися, і очікувати, коли програє і інший, щоб він був як ти. Як теж ще один анекдот згадую, коли в пеклі, там в казанах, значить, там цих жарять там людей, от, і різних там показують там націй, не буду це все там уточняти. Одні там підпірають інших, щоб ти вилізли, а ті потім подають руки вниз, щоб їх звідти витягнути. Таке взаємодоручення. І тут підходять до одного казана, а звідти ніхто не тікає. Ось і кажуть, а чого? Ну, а в цьому казані українці. Тільки як хтось вилазить, його затягують назад. І оце і є злорадство. Це не значить, що всі такі українці, не думайте, я так не думаю, що ми такі погані, але ми з вами знаємо, ну, у кожного народу це є, ми ж говоримо про себе. Ось, і пам'ятаєте мультик такий пластилін, де і сусіди у них були дуже заздрісні. Мультик про злидні, цей наш український мультик, який виграв там якісь нагороди. Ось, і ці сусіди були дуже заздрісні. Їм важливо, щоб і у їхніх сусідів нічого не було, так як і в них немає. І оце злорадство, так? І давайте копнемо трошки глибше, ще з цим розберемося, з нашими комплексами, які у нас трапляються. І чому злорадство, ми з вами трішки, тобто заздрість, чому вона може бути як і на позитив, так і на негатив. І що це є частина нашої природи. Ми трішки з вами згадали нейробіологію, але давайте тепер візьмемо ще психологію. І копнемо трошки глибше. Ну, наприклад, ви, напевно, чули таке, як комплекс неповноцінності. Я думаю, кожен із нас чув, і ми дуже часто кажемо, та це у нього комплекс неповноцінності, або у мене комплекс неповноцінності. Так от дуже в цьому багато людей, які отак от просто, ну там, серед іншої розмови з іншими людьми попсово використовують цей термін, не розуміють, що за ним стоїть. А за ним стоїть Альфред Адлер, один із засновників, один із учнів Фройда, який потім від нього пішов і заснував свій напрямок психотерапії. І от саме він вів це поняття комплекс неповноцінності. І це дуже корелюється вже із зеркальними нейронами, те, що ми хочемо копіювати поведінку інших. Тільки ще до цього всього Альфред Адлер, досліджуючи психіку дітей, побачив, як формується, що таке комплекс неповноцінності. Так от, комплекс неповноцінності – це не те, що от у нього комплекс неповноцінності, тому він там боїться або там соромиться знайомитись з людьми, або там от у нього комплекс неповноцінності, тому от він там, значить, вихваляється і такий хвастун. І компенсує так, це, що він такий хвалько, він компенсує свій комплекс неповноцінності. Але насправді комплекс неповноцінності – це глибинна закладена модель поведінки дитини, в якому дитина дивиться на більш успішних дорослих, і оце відчуття, що я недолугий, слабкий і нічого не можу, штовхає дитину робити те, що вкрай важко робити, але дитина це робить. Тобто комплекс неповноцінності, він стоїть на службі розвитку, на службі ужиття дитини. Тобто дитина бачить, що мама сама їсть. І дитина теж хоче сама їсти. Дитина бачить, що дорослі розмовляють, і вона хоче навчитись розмовляти. Вона бачить, що там батьки ходять ногами, і вона хоче ходити ногами. І уявіть собі, з якими перепонами зустрічається дитина. Наскільки сильний має бути ось цей комплекс, який штовхає дитину розвиватися і рости, тому що треба платити дуже високу ціну, які ми, дорослі, уже коли підростаємо, платити не дуже хочемо. Тобто наш комплекс неповноцінності перестає працювати як належить, і ми починаємо переходити на темний бік цих ситхів. От, переходимо в заздрощі і в злорадство, замість того, щоб робити далі, як діти роблять. Дивіться, що це означає? Це означає, що коли дитина лежить, їй, наприклад, якщо ви покладете маленьку дитину, немовля, на животик, їй важко піднімати голову вгору. Їй там болить, у дитини крепатура. Ось, у неї навіть іще сам весь стовбур хребта, він не вигнутий, так? У нього не сформувалися дуги, да? У нас є дуги в шиї, у нас є дуги там, як там, між лопатками, потім поясничний цей вигин. Їх у дитини нема, у неї просто і ще хребет не пристосований. І тому, коли дитина піднімає вверх голову, їй дуже важко, їй дуже болить, м'язи слабкі, хребет слабкий, голова велика, це дуже складно. Але дитина це робить знову, знову і знову, і до цього її штовхає ось цей комплекс неповноцінності. Інстинкт копіювати інших, щоб стати самодостатньою істотою якомога швидше, тому що від цього залежить виживання. Ось, далі, дитина вчиться сидить, вона постійно падає, коли сидить. У неї так само робиться ще один вигін, чи там, які там, я вже тут не фізіолог, хай мене в коментарях поправлять, але в неї далі продовжує хребет так формуватися. Все це дуже сильне напруження м'язів ось і цієї роботи. Далі дитина вчиться ходити. А навіщо це їй робить? До неї все підносять. За нею все роблять, її миють, одягають, перевдягають, кормлять, водять, носять. Навіщо щось робить, якщо ти як Бог? От якби зараз у нас когось взяти, і люди, буває, мріють, я б хотів би просто лежати і нічого не робити. Так от, ви колись лежали і нічого не робили. Але ваш комплекс неповноцінності штовхав вас до того, щоб копіювати поведінку успішних людей з точки зору дитини. А хто така успішна людина з точки зору дитини? Та, яка турбується про себе сама, а значить може вижити. Так? Тобто це і є успішна людина, бо вона ходить, розмовляє, комунікує, все сама робить. Сама одягається, сама миється, сама їсть і тому подібне. Сама готує їжу. Ось, і от чому дитина така рада, там в 2-3 роки, коли вона кричить я сам або я сама, тому що дитина рада своїй компетенції, що вона успішна. Ось, і тому її комплекс неповноцінності на цьому етапі її життя працює в плюс. Ось. А як же, в який момент, чому цей механізм ламається? І ми теж з вами це розберемось. І як людина із цього комплексу неповноцінності, із цієї білої заздрощі попадає в темну заздрість, поплутає в злорадство. Ми теж з вами це дуже сьогодні розберемося, щоб розуміти, як ми можемо себе пофіксити, якщо ми в собі помічаємо саме темну заздрість. Саме що от наш комплекс неповноцінності, який нас спонукав розвиватись, рости і копіювати успішних людей і далі йти, наш комплекс неповноцінності перетворюється в той комплекс неповноцінності, який вже каже, та я вже нічого не зможу, та вже пізно, або звинувачує людина не себе, а інших, та це неможливо, там це зараз неможливо, це в Україні неможливо, це за таких умов неможливо. От, і людина звинувачує її комплекс неповноцінності з позитивного, стає отим комплексом неповноцінності, про який зазвичай люди і теревенять між собою. Ось. Тому дитина, бачачи ось ці моделі поведінки, і вона коли навчилася ходити, розмовляти, вона постійно радується. Дитина біжить там, щоб поставити миску на стіл, вона сама хоче собі наливати, і вона постійно радується, що їй щось вдається. От вона там щось намалювала і біжить, мама, подивися, там, тато, подивись, як я намалював квіточку. І хоча там квіточка ще така негарна, але дитина почуває себе дуже добре, бо вона щось змогла. Але тепер уявимо іншу ситуацію, що батьки починають дитину порівнювати. Дитина намалювала квіточку, вони кажуть, та це якась фігня, подивись, як в книжці намальовано, або подивись, як тато намалював, подивись, як Петя намалював, подивись, як Світланка намалювала. От вони набагато краще намалювали. Ось. Або там син маминої подруги, містичний, міфічний син маминої подруги, або там татового друга, неважливо, да? Оці завжди є, ну не завжди, а іноді у людей є отакі міфічні якісь там сини, міфічні доньки, які десь там такі ідеальні існують, а ти ось тут такий сидиш, значить недолугий, тебе немає п'ятірок з усіх предметів, лише із 90% п'ятірки, а всі інші в тебе там, значить, трійки чи четвірки. От, он подивись на того, на цього. Більше того, людина може щось, дитина може щось пробувати робити, а інші діти завжди будуть це краще робити, тому що у всіх же людей різні таланти. Ось, і батьки, наприклад, чи середовище, чи самі діти від себе із-за якихось причин можуть вимагати чогось такого, що для них недосяжно, як для інших людей. Так грати на гітарі, або так малювати, або з такою швидкістю бігати, так класно грати в футбол, або там щось інше таке робити, тому що у когось може бути до того талант. Якщо, наприклад, не зосередити дитину на тому, що є різні таланти і всі різні, а ти розвивай своє, то дитина буде поступово занурюватися в негатив. Але про це ми вже поговоримо після перерви. Ось, і зараз у нас будуть новини і коротка реклама. А ми продовжуємо. З вами Роман Мельниченко на хвилях радіо НВ, і у нас поради психотерапевта. Сьогодні говоримо про заздрість. Чи існує біла заздрість, чорна заздрість, і чи заздрість може бути для нас мотиватором, чи це лише щось погане. І ми доволі вже, я думаю, ви розумієте, до чого ми йдемо і до чого я веду. Але от ми говорили про міфічних синів маминих подруг, ось чи татових друзів, і ми закінчили на тому, що є різні, наприклад, у дітей таланти, і дитина може себе з кимось порівнювати, бажати досягнути, а в неї це так і не виходить. І якщо, наприклад, несприятливе середовище, батьки, там школа, тренер чи ще щось, у дитини вже комплекс ось цієї неповноцінності, який був позитивним, що я хочу грати в футбол так же, як і Петя грає, або я хочу так же гарно малювати, як і Світланка малює, але в мене так не виходить. І от якщо буде негативне середовище, яке буде стигматизувати дитину, ось, да, травмувати її тим, що а ти так не можеш, і тобі там сідай 3, а тут завжди 5. Ось, і починається. І замість того, щоб показувати дитині, так ти ж сильний у цьому, і всі різні в своєму. І в дитини комплекс неповноцінності, який працював копіювати і досягати чогось, починає працювати в те, що дитина починає відмовлятися щось робити, і її ця біла заздрість уже переходить в чорну заздрість. І тут уже виникає оцей момент доброякісна і злоякісна заздрість, це в психології от так часто називають в англомовній літературі, доброякісна і злоякісна заздрість. От. І вже фокус переходить з того, щоб стати кращим, переходить на те, щоб інший втратив. Або, наприклад, переходить те, що я ні на що не здатний. Да? Тобто тут уже виникає агресія Не позитивна агресія на те, щоб ставати кращим, а ця агресія витрачається не на саморозвиток, а витрачається на те, щоб або корити себе, я ні на що не здатен, або щоб інший втратив. Тобто переходить в це злорадство, переходить в енергію Каїна, Каїніта, да, який хоче знищення цього конкурента, який у тебе відбирає нібито якісь твої досягнення. Хоча ти міг би розвивати в чомусь іншому і бути визначним чи експертом, майстром в чомусь іншому. Ось. І тут, звичайно, можна дуже багато розказувати. Ось, і ми не можемо так детально зупинитися, як ці всі комплекси формуються. Але я думаю, ви вловили загальний паттерн, да? Як це може бути? Тобто, те, що в нас від природи йде таке хороше, воно може розвиватися далі по хорошому сценарію або перейти в негативний. І тут уже батьки, середовище, школа, педагоги, психологи, соціальні працівники, вони можуть допомагати дітям з раннього дитинства аж до підліткового віку і навіть далі формувати позитивну самооцінку, позитивну конкуренцію, позитивний приклад ті, хто більш успішний, щоб люди були авелями і копіювали інших авелів. Ось, тобто людина, яка Авель, вона, наприклад, успішна. От Авель, він був успішний, пам'ятаєте, так, а Каїн був неуспішний. Зараз ми ще про це поговоримо, бо це доволі важливо. Але ти сам залишаєшся Авелем, якщо ти іншого Авеля копіюєш і не бажаєш йому зла. Ось, ти просто розумієш, що оця людина в цьому набагато краща за тебе, але і ти у неї якби вчишся. Тут, звичайно, потрібно про особливу роль соціальних мереж сказати. Я лише трішки скажу, тому що до мене часто приходять люди, дорослі люди вже, у яких було все більш-менш нормально, але вони починають слідкувати там в соціальних мережах за якимись людьми, і у них буквально починають розвиватися, знаєте, комплекси. Ось, що вони якісь невдахи, що от в інших там по 3, там 4-5 дітей, а вони ще й бізнеси, перебізнеси, і вони ще й там щось там таке, отаке. І у людини просто, ну, знаєш, опускаються руки, бо людина думала, я тут такий теж успішний, роблю те і те, але він подивив людей все там більше в різних проблем, але в них досягнень більше. Ось, і в людей опускаються руки, і вони переходять із світлої радості в темну. Тому це може бути навіть і в дорослому віці, завдяки підгляданням у мережах за іншими людьми. Я б сказав би, за неправильним підгляданням за іншими людьми. І взагалі всі примати, а ми відносимось до видів примати, так, вони підглядають. Тобто підглядати за іншими, ми завжди будемо підглядати. Ось. І ми підглядаємо за іншими не за того, що ми такі якісь недолугі, а й за того, що наші дзеркальні нейрони постійно підглядають за іншими людьми, щоб в них щось навчитися. Це навіть роблять примати. І ми завжди будемо порівнювати себе з іншими людьми. Головне вчитися позитивні ці заздрощі, працюючи над собою. Оце я хочу, щоб до вас донести. Наприклад, можливо, ви бачили в інтернеті, є ці дослідження, які робив Трансдеваль, де він давав одній мавпочці огірок за роботу. Там треба було такий камінчик кидати, щось там, я вже точно не пам'ятаю. А другій мавпочці за ту ж саму роботу давав цей виноград. І виноград він солодкий, мавпа хоче, звичайно, солодке. І коли інша мавпочка побачила, що їй же за ту саму роботу дають огірок, а сусідці мавпочці, да, дають виноградину, вона відмовилась робити цю роботу. Вона брала цей камінь, кидала його в сторону ті, хто робив експеримент. Коротше, била об цю, значить, клітку, в якій експеримент проводився. Коротше, вона дуже сильно була недовольна. І звідси ми можемо зробити такий важливий висновок. І це не висновок, а це, ну, це не я зараз його зробив, а це ще Фройд підмітив, а потім науковці дослідили, що ми можемо не так сильно заздрити Ілону Маску, не так сильно заздрити Мадонні, тому що вони десь там далеко. Так, вони супер успішні, зверх успішні, але їхній успіх нас не торкається. Ми на них дивимося. І в нас або позитивна заздрість, ось, або взагалі нейтрально. Ось, але немає негативної. Але якщо це наші друзі, наші однокласники, бувші, так, наші родичі, там якісь там брати-сестри, двоюрідні, всіх, з ким ми були в контакті колись, і ми були більш-менш на рівному. Ось це викликає найбільший прямо аж до фізичного біль, коли це хтось поруч, так? І от феномен ось цих соціальних мереж, він робить ту ж саму штуку. Він наближає, коли ми деякий час спостерігаємо за цією людиною, у нас виникає з нею емоційний зв'язок, хай навіть ми цю людину не знаємо, і ми мимоволі починаємо себе ототожнювати з людьми з соціальних мереж, так же, як ми ототожнюємо себе з нашими друзями, близькими, братами, сестрами там і тому подібними людьми. Ось і чому тут так працює, так? Дослідження показують, що у людей більше йде цей емоційний біль, да, темна заздрість, тому що ну, ми були приблизно в однакових умовах. Ми були однакові, так? Ми там ходили разом, ми їли разом. Отак як колись один мудрий єврей, ось воскресіння якого ми святкували не так давно, коли він цей приходив до себе додому, він там не робив ніяких чудес. І там ще так цікаво написано, чому? Бо нема пророка у своїй вітчизні. Тобто вони кажуть, оце він там якийсь пророк, ходить щось там, та ми ж його знаємо з дитинства. Та він же оно Йосифа син. Та ми пам'ятаємо, як він пішки під стіл ходив, у нього ще молоко на губах не обсохло, і ми пам'ятаємо, як він вкакувався, коротше, а там падав, а там стукнув. Який він там пророк нам знайшовся, ха-ха. Ось, і от оце злорадство, да? Тобто вони не радіють успіху свого земляка, тому що вони ну, пам'ятають його ще. І може колись, через якесь покоління, або ще, от, люди будуть табличку вивішувати на домах, у нас в домі жив такий-то. Але це буде трошки пізніше. А так буде заздрість, от, і часто вона переходить в злорадство, якщо людина не навчилася позитивно. І тому для нас більший виклик з вами це відмовитись від темної заздрості, перейти на світлий бік стосовно наших близьких, друзів, навіть колеги входять сюди. Тобто ми можемо працювати в якомусь колективі, почали там, влаштувались на роботу майже однаково, але тут йому дали підвищення, а мені не дали. А чого це Петі чи Світлані дали, а мені, значить, не дали. А ми ж раніше, або я взагалі на 3 дні раніше прийшов, а мені не дали добавку до зарплати, а їм дали. Це несправедливо. І от я відмовляюсь тепер робити роботу, як ця мавпочка. Я не буду цей камінь туди класти. Я буду ждати теж, щоб мені виноградину дали теж, підняли посаду чи підняли зарплату і так далі. Отака якби ситуація. І це іноді несвідомо з нами проходить, але коли ми починаємо розуміти, як автоматично працює психіка за рахунок того, що в нас є префронтальна кора, ми можемо коригувати власну поведінку, щоб не страждати. Тому що поступово ми можемо перетворитися в каїнітів. Що це значить? От давайте трошки згадаємо, да? В чому оця, чому люди спокон віку такі історії писали? Наприклад, це ж не лише Каїн і Авель, є, наприклад, Гор і Сет. Це теж брати, але вони обожені були, да? Це в Єгипті. Якщо вже Каїн і Авель, це ті часи, коли вже не обожнювали, наприклад, і це просто був Каїн і Авель, то в багатьох народів є конкуренція між братами, але вони вже обожені були, да? Там минули якісь там століття, тисячоліття, і люди цю ворожнечу між братами, вони її вивели аж на боротьбу між чуть ли там добром і злом, інь і янь. І от оцей Осіріс, да, не Гор, бо Гор це син Осіріса, Осіріс і Сет, це так само вони брати, які Сет, який заздрить Осірісу і придумує, як убити свого божественного брата, от, і він його обманом убиває, ось таким чином його перемагаючи і займаючи його місце. І якщо ви пам'ятаєте про Каїна і Авеля, в чому суть цього конфлікту? Каїн, яка у нього було міркування? Написано, Каїн був збирачем кого там плодів, а Авель був пастухом. І от жертви, які приносив Авель, подобались Богу, а жертви, які Каїн приносив, не подобались Богу. Давайте ми заберемо звідти Бога і зробимо просто, що от є у нас реальність, в якій ми з вами живемо. Одна людина робить одне, друга людина робить друге. А результат виходить такий, що в одної людини вона багато працює. Каїн як каже, да, я так багато і тяжко тружусь, і тобі мої дари не до вподоби. От, а от Авель... Але ж Авель так само багато працює. Але Авель, допустимо, торгує м'ясом, а Каїн торгує петрушкою. І доходи Авеля набагато більші, ніж Каїна. Але ж Каїн теж важко працює, він робить теплиці, там він все це робить і так далі. Але те, що він робить, воно не винагороджується так, як винагороджується у Авеля. І кожен із нас сьогодні може пригадати, от вони там нічого не роблять в тих офісах, і вони от заробляють. А ми тут на землі впахуємо, і ми менше заробляємо. І от отут оцей момент боротьби між Каїном і Авелем. Але що робить Каїн? Він не каже так, ага, я хочу більше заробляти, то мені треба піти подивитись, як Авель це робить, навчитись в нього, і тоді реальність і мене винагородить. Бо реальність, оказується, так працює. Виявляється, що за те, що робить Авель, платять більше. Але Каїн так не робить. Він не йде вчитись до Авеля, він йде і вбиває Авеля. Ось він прибирає цього конкурента, да? Це те, що ми кажемо злорадство. Але коли Каїн убиває Авеля, він стає проклятим. Чому? Тому що тепер ти із своєї пастки неуспіху не вийдеш, бо нема в кого навчитись. Коли комуністи повбивали всіх науковців, педагогів, вчених, що опинились? Голоди за голодом. Да? Коли, наприклад, будувалися якісь там будівництва, проекти, вони потім завалювались, ну, той же там Біломорканал, який постійно неправильний проєкт роки робили і там проривало ті дамби і все, бо не було кому більше робити. Да? Коли брали людей, які сиділи в тюрмах і примушували їх вже робити танки, літаки чи ракети, а вони були під арештами, тому що нормальних людей, ну скажімо, які б це могли вміти, всіх перебили, всіх репресували. І відповідно оце і було, що Каїни повбивали там Авелів, хоча, звичайно, багато з тих Авелів, може, вони там були і погані люди, я маю на увазі ті, які дійсно експлуатували там, там цих селян там і тому подібне, серед них могли бути нехороші люди. Але ж переважна кількість, там 90% або більше, це були нормальні люди, спеціалісти в своїх сферах, які добилися того, чого добилися. Побудували заводи, там, не знаю, магазини, аптеки і так далі. І це люди зробили своїм трудом, або розбудували великі ферми, великі господарства, там скотарство на високому рівні було, на що поголів'я худоби там знадобилося, я не знаю, чи 40, чи 50 років, щоб встановити після того, як комуняки свій чорний пір зробили. Отакі, якби, моменти. І відповідно, коли Каїн убиває Авеля, в тебе більш немає з кого брати участь. Але беремо символічно навіть. Якщо людина дивиться, що мій однокласник, колега, там близька людина, ще хтось досягнув якогось успіху, то що я маю зробити? Навіть якщо в мене спочатку виникла чорна заздрість, я маю піти і спитати, а що ти робив? Що ти робив, що так вийшло? От, але замість того людина робить вигляд, ніби ця людина для неї померла. І я як психотерапевт часто зустрічався, коли працював з людьми, я ж сімейною психологією займаюся, коли, наприклад, всередині брати і сестри переставали спілкуватися, бо хтось із них став заможніший і успішніший. І тобто, і деякі в родині займають позицію Каїна щодо цих Авелів, що от дивись, виперся, пішов, а тепер дивись, яке воно там горде тепер ходить. Хоча справа там не в гордості, а в самоцінності найчастіше. Хоча іноді трапляється і гордість, але починають розрушатися зв'язки. От, і буває навіть, коли ті, хто Авель, дають якісь поради, що там би могли зробити, вони не сприймаються. А, звісно, ти там, і йде знецінення, чого ця людина чогось досягнула в професійній сфері чи в бізнесі і тому подібне. І тому іноді ми не так, як комуністи, звичайно, робимо, і слава Богу, але ми робимо це на символічному рівні, перестаючи дивитися в сторону тих однокласників, колег, близьких, ось тому що нам дуже боляче. А як би цей біль можна було перекодувати? І от той час, який у нас залишився, я попробую коротко дати такий невеликий алгоритм, що ми можемо робити, щоб від зраздості переходити від поганої заздрості до ресурсної заздрості, від комплекса неповноцінності в негативі до комплекса неповноцінності в позитиві. Щоб коли наш комплекс буде працювати правильно, то ми будемо відчувати велику радість від наших досягнень, хай навіть і невеликих, але ми будемо радіти, що ми щось навчилися в цієї людини успішної, і от ми це примінили, і тут у нас бах, на скільки відсотків щось там десь виросло або навпаки зменшилося, як би там вже не було. Ось. І тому перше, ми починаємо роботу із заздрістю темною, наприклад, до своїх когось з близьких, це з визнання, дати легітимність власним відчуттям. Тобто у нас є якесь переживання, воно нам не подобається, ми його не витісняємо, тому що те, проти чого ми боремося, воно стає все сильніше. Це про психіку я кажу. Ось, тобто якщо ми всередині щось собі витісняємо, проти чогось боремось, ми робимо це сильнішим. Ну, попробуйте, я вам кажу, там, наприклад, дорогі мої радіослухачі, ні в якому разі не уявляйте маленького рожевенького слоника, не уявляйте, які в нього маленькі рожеві ніжки, і не уявляйте, які в нього маленькі рожеві вушка, і оцей маленький рожевий хобіток, такі теж не уявляйте. Що ви зараз робите весь цей час? Все це уявляєте, хоча я вам казав, не уявляйте. Так от, наша психіка так працює глибинно, що для неї немає цього «не». От, давай я не буду думати про ту жінку, я не буду думати про те, яке в неї волосся, і взагалі не буду думати, яка, і що? Я вже думаю там про якусь там жінку. Тому те, проти чого ми боремося, воно стає сильніше. Якщо ми кажемо, та я не буду заздрить, та я не буду. І ми тоді відвертаємося і не вчимося, а ця енергія негативна, вона буде йти або на ту людину, або на самого себе. Або це ти такий там поганий, там верткий, наглий, чи там ще якийсь. Або людина піде на себе. Да? Це я такий нікчема, то навіть не буду нічого починати. А потрібно як дитина, да? Щоб комплекс працював правильно. Тому перше, ми легітимізуємо власні переживання заздрості. Що, ага, у мене є ця заздрість, але це не робить мене поганою людиною, не робить мене ніяким там психологічно нездоровим чи ще якимсь. Просто це така нормальна реакція, яка еволюційно в мене закладена. Ось, і потім ми переходимо до другого пункту, це до, а в чому ж дефіцит? А чому ж я заздрю? А що ж мені не вистачає? А в чому насправді суть того, що в мене вімкнулася заздрість? Чому мене це чіпляє? Так? І ось це вже наш, можна сказати, дороговказ, да? GPS-навігатор. Тому що іноді люди приходять до мене і кажуть, я не знаю, що я хочу. Так от подивись, кому ти заздриш. І ти відразу зрозумієш, що ти хочеш. Ось, хоча б на першому примітивному рівні. Примітивному не із-за примітивності, а примітивно, тому що це те, що найлегше знайти, бо за нашими такими більш простими бажаннями часто приховуються більш складні. Ось, але все починається з першого кроку. І перший крок – то що насправді я хочу? Якщо я заздрю ось цьому, то що насправді я хочу? І, наприклад, я часто моїх клієнтів вчу чорне дзеркало перетворяти на біле дзеркало. Ну, наприклад, там принцип дзеркала психології існує так, я думаю, ви пам'ятаєте, що якщо тобі в інших людях щось не подобається, то це, напевно, що є і в тобі. Але ж воно працює в позитивну сторону. Якщо в інших людях тобі щось подобається, то це, напевно, що є і в тобі. Не 100% ймовірність, але це часто так працює. А тут ми використовуємо заздрість. Тобто, ага, я помітив, що людина ось так робить, ось так про себе розказує, ось так живе, ось те, ось те, ось те. Ага, я цьому заздрю, значить це я цьому хочу. І далі нам треба присвоїти ці свої бажання, ось, і визнати їх, що я хочу, і відчути оцей дефіцит, відчути всі негативні емоції, що падають на наші плечі, що да, я б хотів би якось так жити. Не точно так, дорогі мої, тому що якщо ми точно копіюємо, да, коли дзеркальні нейрони, ми маємо зрозуміти, що не точне. Просто навіть якщо я наближусь до цього на скільки відсотків, мене попустить, мені стане набагато краще. І відповідно, після цього я виходжу на третій крок, це коли я запитую себе, а чи готовий я платити ціну за цей успіх, який я бачу. Наприклад, в цих знайомих, близьких або вже в цих соціальних мережах. Чи готовий я працювати по 100 годин в тиждень, чи готовий я там з дітьми не бачитися або бачитись менше. Часто от, да, жінки, які деякий час сиділи з дітьми, вони кажуть, виходять на роботу і повертаються, наприклад, я не бачу дитину, але дитина для мене важливіша, я залишаюсь. І іноді ми буває можемо перегрупувати якісь свої бажання, зрозумівши, що ця людина в цьому так досягнула, тому що, ну, по-перше, може, талант, а по-друге, вона там працювала в 3-5 разів більше, ніж я. Тому що нам потрібно поднаготно подивитися, нам потрібно за фасад зазирнути, те, що ми дуже часто не робимо. Ось. І тоді ми можемо збалансувати, применшити, переінакшити свої бажання, підігнавши їх ближче до себе, відмовившись від того, від прямого копінгу ті, хто там є. Наступний крок – це, а що я маю робити? З яких кроків починати, от, і в кого мені запитати, що мені робити. І отак от починається справжнє навчання. Так ви стаєте Авелем, який шукає інших Авелів для того, щоб бути більш успішніший і більш щасливіший як людина. Ну, от на цьому все. А, ну і можна ще останню таку техніку швиденько. Це вдячність за своє. Тобто ми рухаємось кудись до того, до чого ми хочемо, але ми не знецінюємо те, що є. Ми маємо дякувати за те, що є, тому що під час війни ми можемо навіть і це втратити, що, звичайно, хай так не буде, хай все буде добре. Ось, але потрібно бути вдячним і за своє, і рухатись туди, куди ми хочемо. Ну, а на цьому все. Всім пока.